kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgala kesa sala ma foraka jal qabeyan gasasadit meter bandi kudu sagal digdami lamab digdami shanrat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jalka Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan onkoloolessa sagal bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaate.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Niikki Heelii dhuma waggaa kanaatti aangoo ka gadhiisan ta'uu beeksisaniiru mataa oduuti attam jirtu anjaalannee gammadaati.
Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa baqattoota gargaaruuf maallaqina hanqate jedha. Ummata miliyoona lamaa ol Oromiyaa keessaa gargaarsa eeggataa jira oduudhaa booda gabaasa qabna. Walga'ii hatattamaa caffeen Oromiyaa kaleessa waamirrattillee gabaasa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf jaallanne.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets kata'aan Niikki Heelii dhuma waggaa kanaatti aangoo gadhiisuuf ka jiran ta'uu beeksisan. Waayit Haawus keessatti pireezidaant Tiraamp cina kata'aan Heeliin yeroo aangoo gadhiisuuf akka jiran ibsanitti hojii kanaan tajaajiluu koof jireenya koo keessatti kabajaa guddaadha jedhaniiru.
I think that it's just very important for government officials to understand when it's time to step aside. And
yeroo aangoo irraa ba'an aangoota mootummaa akka beekan gochuun akkaan barbaachisaanitti fakkaata. Waggootii darban 8 waan hanqabu maraan hojjadheera. Dabaree wal jijjiiruun immoo barbaachisaadha jedhan pireezidaant Tiraamp gama isaaniitiin hojii gaarii hojjette jechuudhaan Heelii galateeffatanii garuu of biraa si dhabuuf deemnaa jedhaniiru. Heeliin hojii gaarii hojjechuu isaanii ofuma isaanii iyyuu Ameerikaa amma sadarkaa addunyaatti kabajamuu dandeesseetti jedhanii pireezidaant Tiraampiif maatii isaanii deeggarsa godhaniif galateeffataniiru. Magaalaa Gaambeellaa keessatti aangoonni bulchiisa naannoo aangoo irraa ka'an jechuudhaan seeraan ala hojii hojjettan hokkara kakaastan jechuudhaan yoo xiqqaate miseensonni gosa Anyuwaak 4 hidhamu jiraattonni naannoo fi dhalattoonni naannoo kanneen sadarkaa biyya alaa keessa jiran dubbatanii jiru. Gosa Nuweer irraas kan hidhaman jiru odiin jedhus jira jedhan warra hidhaman keessaa tokko kutaa Minnesotaa keessa ka jiraatan lammii Ameerikaa hidda dhalata Itiyoophiyaaf Hakiima Waayetiin sammuu ta'uun dubbatameera. Kabiraa immoo sochii jijjiirama dargaggoota Gaambeellaa yookaan Daaldim kan hoogganan ta'uun ibsameera. Magaalaa Gaambeellaa keessaa barsiisaa akka ta'an obbo Ujuluu Bookaa akka ibsanitti. Gaafa dilbataa qabaman haga ammaatti hin gadhiifamne Dr. Maang Ukkuum miifi ogaan gaaguu ta'a yoo ta'an dhiheenya kana kan Nuweer 3 hidhamaniiru ka jedhu dhageenye jedhan isaan kun pireezidaanticha hin deeggeran jedhameetu Ugum Ujulluun immoo Daaldim keessa kan hojjetan abbaa qabeenyaati jedhaniiru. Kana hundumaa dura garuu namni erga hidhame 7 fixe kabiraan jiraa jedhu barsiisaa Ujuluun namoota hidhaman kana jalqabaa arguuf rakkoo akka ta'e amma garuu arguun ka danda'amu ta'u waahila keenya afaan Amaaraa Qoonjittaayyeef ibsaniiru. Dhaabbati baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR sagantaa gargaarsa baqattoota miliyoona hedduuf kennaa ture kan akkaan barbaachisaa ta'e hanqisuusaa beeksisee jira. Kunis maallaqa gargaarsaaf gaafatee ture biliyoona 8.2 keessaa walakkaa irra xiqqoo darba qofaan argadhee jedha gabaasa kan Liisaa Shalaayintu ergee tujube.
Addunyaarraa uummata miliyoonni 68.5 humnaan qe'ee ofiirraa yoo buqqaan kana keessaa miliyoonni 25.4 kataan baqattoota. Akkuma lakkoobsi namoota walitti bu'iinsaan qe'ee ofiirraa buqqa'aa adeeman ol ka'aa deemu jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummoota maallaqi baqattoota gargaaruuf oolu dhumataa adeemu beeksise. Dubbiimaan UNHCR Baabaar Baaloc akka jedhanitti dararaan baqattootaaf kanneen biyya ofiirraa qe'ee ofiirraa godaananii hammaataa deeme. Maallaqa murtaa'aa jiruun dursi kennamuu fi kan qabu deeggarsa lubbuu oolchuu kan akka midhaan nyaataa qubsumaaf kunuunsa fayyaa ta'uu qaba jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti deeggarsuma kan akkasiirraayyuu maallaqi cituuf deema. Daafoonsaas haala baqattoota amma jiruun hanqinni nyaata madaalawaa hamaa lakkoobsi kellaalee eegumsa fayyaa xiqqaachaa qubsummi jirullee moofaa adeemaa jedhan.
children who have fled Burundi as refugees and are in the neighboring countries
ijollen baqattota ta ani Burundi ke sa baqatan biyot holla ke sajiru yokan mannem barnota lakops ijolle ke satte dumma te ke satte baratu yokan mo mukajalata ani baratu ijolle matin branjran nef degirs godamuf kannen dararaqunnam ti sala ragaif gargars godamulle balarabu malajadan akka gabaso UNHCRit Burundi, Republiki Demokratoa Kongo, Afghanistan, Sudan Kibba, Siria af Somalian bak atto tarakkon maallaqa mudachu saatin akkan miidan irragaw keessaati. Fakkeenyaaf Burundi keessa sababa gargaarsi midhaan nyaata addaan citeef jecha baqattoonni maatii isaaniif nyaata ga'aa dhiyeessuun danda'an. Biyya waraanaan bututte Republiki Demokratoa Kongoof biyya baqattoota cirraa dhufan gargaartu keessuma dargaggootaaf dalagaaf barnootaan deggeruun dandeenye. UNHCR akka jedhetti baqattoota Siiriyaa miliyoona 12 kanneen biyya ofii keessaa qeerraa buqqaan sababa maallaqni yeroo ammaa jiru waan ittiin lubbuu oolan qofaaf kan oolu waan ta'eef haala gaarii keessan jiran.
Eessa buuteensa akka dhabame gaazexessaa Saawudi Jamaal Kaashoog wajjiin walqabatee aangawoonni Tarkii waajjira qoonsilaa Saawudi Arabiyaa Istaanbul keessa jiru sakatta'uuf akka jiran ta'uu ministiriin dantaalaa biyyatti beekseera. Ministiriin kun ibsa baaseen Saawudi Arabiyaan walta'iinsa agarsiisaa akka jirtu yoo ta'u sakatta'iinsi kun yoom akka ta'u garuu hin ibsamne. Tarkiin akka jettutti qorannaan kun haala walirraa hin cinneen gaggeeffamaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waa'ee gaazexeessaa kanaa Saawudii waliin nan dubbadhaa jedhan. Mootummaa Saawudii qeequun ka beekamee fi biyya alaa keessa ka jiraatu gaazexeessaa Saawudii lubbuun jiraachuusaa Saawudiin mirkanii akka laattuuf pireezidaantiin Tarkii gaafataniiru gabaasa ergame soraadhees.
Jamaal Kaashoogii gaazexeessaa beekama nama biyyi Saawudiiti. Washington Postii hojjeta. Garam jira. Addunyaan tun gaafachuu jirti. Nama kun bulchoota mootummaa Saawudii keessaa ilmi Nugus biyyi suniitii fi mootummaan kun iyyuu akka inni biitti bulchuu jiru waan qajeeltuu mitii jedheetiin waan hedduu irra barreessa ba'e. Biyyi suni baqatee Ameerikaa gale. Dhiyootaan ammoo Saawudiitti deebi'e. Yoo qoonsilaa Saawudii Tarkii jirus keessi seene waraqata niitiin fuudhachi baafachuu fi torbaaniin duratti achi dhaqe. Achumaan lafa dhabane. Addunyaan nam ganni 59 kan odeeffachuma jirti. Eegi dhabane ammoo torbaan tokko keessa miilotii isaa fuula hedduutti hiriir baaniitiin nam kan iyyaafachuu fi jiran iyyuu fi jiranillee. Akka pireezidaantiin Tarkii Tayyip Erdoogaan jedhutti Jamaal jaalisa guddaa yoo imaltu dhaqetti akka mootummaan Saawudii yoo namni kun lubbuun jiraate lubbuun jiraachuu isa diideessee addunyaatti himu gaafate. Akkana jedha faanu biyyuufiitiin mootummaan Saawudii Jamaalii ayyuu dhufee hojjetan fixatee imbaasii keenya keessa ba'ee jedheetiin qulqulleessee dubbachuu male. Tanaafuu diideessee waan jira dhugaa jirtu dubbachuu malee jedha. Gaazexeessaan kun jaalallee isaa intala biyyi Tarkii fuudhuu fi torbaaniin duratti isaa isii balbala imbaasii duratti lakkiseetiin imbaasii sun ol seene yookaan qoonsilaa sun ol seene eegi sun iyyuu waliin agarre. Bulchooti Tarkii nam kana hin ijjeesanii reef isaa makiinaa mootummaan deemuunitti fa'aniitiin alabbaasanii jedhe. Itti gaafatamaan imbaasii Saawudii immoo wanneen hubeen hin jirtu jedhe.
The consulate and the embassy are working to search for him and we are worried about
embassy damen naga embassy gazeteessa kanatti yaaddaaniitiin odeeffachuu jiran Jamaal Kaashoogii nama addunyaan waan hedduun beektu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caffeen Oromiyaa yaa'ii ariifachiisaa sadaffaa ka waggaa arfaffaatiin aangawoota haaraa muudeera. Yaa'ii caffee bara hojii shanaffaa kanaan kan muudaman miseensota kaabinee 16 yoo ta'an kanneen keessaa aangawoonni duraan tajaajila sadarkaa adda addaarra tajaajilaa turan jiraachuuf haaraa kan muudaman jiraachuu daayireektarri dhimmoota koominikeeshinii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Habtaamuu Damisee raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Obbo Habtaamuun walgayii ariifachiisaaniif muudamni haaraan ka barbaachiseef jijjiirama dhufaa jiru fufsiisuuf darbees mootummaaf uummata daran walitti dhiyeessuuf akka ta'ellee dubbatanii jiru Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Mootummaa naannoo Oromiyaaf seera katumuu fi muudama kan raggaayisu caffeen Oromiyaa walgayii ariifachiisaarra jira. Walgayii sadaffaa ka waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaa ta'aa jiruun wixineewwan adda addaa dabarsaa akkasumas muudama aangawoota mootummaa illee raggaayisaa jira. Walgaye chafee ilaalchisuun director dhimmoota communicationii waajjira chafee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Abtaa Mudamistee yaa'iin chaffeen taa'e kun waan barbaachiseef akkasitti himan.
Yeroo haaromsi gadi fagoo jalqabamu sanatti rakkoolee adda bahan keessaa tokko rakkoo gurmaa'insa caasaa mootummaa ta'uunsa adda bahee ture waan ta'eef isa sana hiikuudhaaf waggoota darban keessa dhimma kanarratti qorannaan akka geggeeffamu kallattiin taa'ee isatu hojjetamaa ture. Isa bu'aansaa erga sirriitti qorannoon sun geggeeffamee xumuramee booddee isarratti hundaa'amee labsiin kun akka qophaa'u gurmaa'insa qaama raawwachiisaa irra deebiin gurmeessuu fi aangoof gahee hojii isaanii murteessuuf labsiin wixineen labsii qophaa'e.
Obbo Abtaamuun wixineen warra ga'aa jiranii fi muudamni ta'an illee gaggeessitoota biratti mareef dhiyaatanii karaa sirriin raggaasifamuu dabalanii himan. Maree kanaan caffeen Oromiyaa lakkoofsa waajjirootaa sadarkaa naannootti turan 42 gara 38 gadi buusus beeksisee jira. Obbo Abtaamuun caffeen yaa'ii kanaan dura caasaa mootummaa ture irratti qorannoo gaggeessuu himanii qorannoo sana keessaa rakkoo caasaa keessa jiru hedduu agarrallee jedhu.
Rakkoolee achi keessatti nutti agarsiise keessaa tokko gurmaa'insi mootummaa karaa qulqullina qabuun qoratamuu dhabuu akkasumatti namni tokko ka'ee yookiin gareen wayii ka'ee. Dameen kun kophaatti of danda'ee bahuu qabaa yoo jedhe battalatti achii bahee ejensii yookiin abbaa taayitaa yookiin waa tokko ta'eetuma seektara mootummaa gara biraa ta'ee ba'a akkasitti deemee gurmaa'insi mootummaa dhiitaa deemuu isaa nutti agarsiise. Lammaffaa innumti kun yeroo qoratamuutuma hojjetame immoo hirmaannaa qaama adda addaa kan of keessatti hin qabnee fi qaama muraasaan akkasitti seektarri banamee babal'ataa. Amma maqaa isaaniillee wallaalutti amma deemametti ga'uusaati.
Sadaffaa rakkoon argame akka obbo Abtaamuun jedhanitti caasaa ofii diriirse mootummaan sirriitti uummata bira ga'uu dadhabuu darbees gulantaan hojii walqixxu hedduun uumamuunis rakkoo kaan arginee jedhan. Kanaaf qorannoo ta'e kanarratti hundaa'ee wixineewwan haarawa caasifamu humna raawwachiisuu qabu jedhaman lafa muuduun akka barbaachisee mani. Obbo Abtaamuu yaa'ii caffee Oromiyaa baranaa kana maaltu adda taasisaa jechuun gaaffeen ture.
Mootummaan akka mootummaatti gurmaa'insa isaa yeroodhaan sakatta'uu qaba ture. Gurmaa'insi koo sirriitti daliver gochaa jira bu'a qabeessaa kan jedhu kana yeroodhaan yoo xiqqaatee waggaa shanii fi waggaa kudhan keessatti gidduutti qorannaadhaan cheek gochaa deemuu qaba ture. Kuni ta'aan turre bara dheeraadhaaf. Seenaadhuma biyyattii keessaa akka kanatti qorannaa bal'aa uummata bal'aa hirmaachise qonnaan bulaa bal'inaan hirmaachise taasifamee kan gurmaa'insi kun irra deebi'amee ilaalame yeroo jalqabaatiif kuni jechuudha.
Aangaa'onni caffeen muude kaabinota 16 kan dabalatudha. Obbo Abtaamuun warra muudaman kana keessa namoonni duraan aangoorra turan akka jiran haaraanis ka caffeen muude jiraachuus dubbatu. Kanneen keessaa adda ta'ee baasan itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituu seektara hawaasummaa Dr. Girmaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa seektara qonnaa Dr. Injinar Fiqaaduu Fufaa hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneetii Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa adda caaltuu isaanii daayireektara olaantoo abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa akkasumas obbo Tashoomaa Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa ta'uun warra muudaman keessaa muraasa. Kana malees caffeen Oromiyaa gaazexeessaa Oromoo biyya baqaa waggaa 16 ture biyyatti deebi'e Mohaammad Adamoos daayireektara Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN akka ta'uuf muudee jira. Mohaammad addatti VOF muudamni kun itti gaafatama guddaa kanatti kenneedha jedha.
Kuni itti gaafatama guddaadha. Kuni haala yeroo haaromsaa keessa jira. Yeroo ce'umsaa keessa jira. Gara dimokiraasiitti deemaa jira. Dimokiraasiin immoo miidiyaadhaan yoo ta'u. Kanaaf. Dirqama ulfaataadha garuu hojjetamaati. Uummanni keenya eeguu miidiyaa baay'ee qaba. Waan bara baay'ee hawaa ture miidiyaan kun hojii gaggaarii hojii babbareedaa hojjechaa tureera. Mana kana deeggarsi guddaan kana caffee karaa uummataas jira. Yeroo ammaatti rakkoo hoogganaa qabaachaa ture innis komii kaasaa turanii hoogganaa muuxannoo gaazexeessummaa qabu barbaadaati turanii. Karaa tokko dirqamni isaa ulfaataadha. Karaa kaan immoo carraa gaariidha. Yeroo itti uummata tajaajiluudhaaf waan na baratteen waan na beektuun muuxannoo qabduun uummata kee tajaajiluun baay'ee nama boonsaa an akkasitti laala. Yeroo kanatti nama hunduu dhufee waan danda'e haa gumaachuu erga jedhametti isii waamti harmeen erga jedhametti carraa guddaadha. Namni waa barate namni biyya keenyaaf biyya kiyyaaf yaada. Rakkoo jiraa hanqinnaa jiraa kan jedhu dhufee hanqinni sun waan barateen waan beekuun waan qabuun kanaaf hayyoonni keenyaa aktiivistoonni keenyaa beektonni keenyaa biyya isaanii jaallatan jijjiirra arguu barbaadan hundi dhufanii waan danda'aniin akka uummata tajaajilan kanaan waamicha isaanii hojjechuun barbaada.
Muhammad Mutanno Media wala babi yatin qabdu kajal qabir jiru taws ogumma gabono jedde sabata jaajila ajechun dabalatan dubate jira. Muhammadin dabalate namonni mudaman akka obbabta munjerenitti yero yero ndende tirawachi suisani tinqora tamademo. Fulduratis rakonor do fidabu akka fo yewofi ummanni si ayemo tumaftum sulle qabajidan yero rakon worra mudame kanaratte argamu. Chaffe noromiya ya isa ratinis mudama angawo tamotum masagali ragayse ole jira. Gabas radio sagale amerikaf galmo dait Nairobi.
Saatina magalgala keessa 2:45 asnu buramo warebo da sa'a 1:45 ta era wadle kanan saganta fitce. Nuhu Govana Wallisaf Heddu Galateifan. Oromia Kesa Ummata Miliona Lama Oltu Gargarsa Ega Tajra Tokumma Motu Muda Tua Jirrik Indesa Dimmoti Gargarsa Namoma Ochanimo Waluma Gala Biyetti Kesa Ummata Miliona Torbaf Kaptisa Galshan Kataan Gargarsa Min Anyata Ega Tajru Jera Kanarat Tana Commissioner Sodabala Oromia Obu Garramodika Soran Dupise Kuno
Bogorram guddoo sigalatee fadda me Oromiyaa keessatti ammatti lafti maan fakkaate name dubbaqate borana kaasee agadarge baale kaasee agwallagga fulum cufaaniyyu lolii gokaan ammoo wallabii daangaa kunin waan hedduu name dubbaqachiise name maan fakkaat jireenni nama gar nyaata dhugaatii kanaani gabaasa qochaa kan irra kaane
akkuma beektu waggada irra kaasee namoonni bifa adda addaatiin kan buqqaan irra dabalatee akka mana biyya keenyaattis akka naannoo keenyaattis kan beekamu gareewwan walitti ba'anii Sabile itu mautum masih ni secara mautum ada berasa, obyi walik tiga ni ya sasi dua sasi boda ala koratan ini, ganna kena kan koratan ni ada berakana nanti ni asli sendiri, ni kau ni si jam sahaja, nama misha ga ada boda niatan kan asli banding ni ada garamu kawan kanjir, Eropah kan ada berada berapa miliona sadi tu kalau makan pura berakana garu koran orang kan argame miliona nama tu kasar duit. Kanan dapatlah tanim mo aku mulai kamu berada berada kasih rodi yo kanas dangga kita semua lebuka rakoh jadi sana wal kabate dangga rahim ini kita semua lekisa kan membukan berada kuma ibu segalit kan si kan amat yo kanan mo wal gabas wal kita praktis kan umumnya jero anggara gabas nomor kayu tu kuma ibu rakoh dikdom alumna dalam miliona alumna kata kanat si Kanon dah bisa berdatin buat sesuatu yang berbuat cendawan dan lubu hobi lubu beraruh. Cukup sahaja kita mengajar itu. Adilan kan degraman ini jero. sababa bukaan saatiin isin molle bakka amma jiru kana bakka isaan deeggaramuu qaban iddootti namni muraasa ta'ee isiniin qarshiidhaan deeggaramuu qaban tilmaamuma nyaata ji'aan isaan qaqqabu kana qarshiidhaan iddoo kaan immoo midhaan qaqqabsiisuudhaan akkasitti lubbuu isaanii akka tursan bal'inaan irratti hojjechaa jirra. Rakkicha bal'atu iyyuu malee waan hin baramneef bara darbe irraa kaasee immoo hojii guddaan hojjetamaa jiru uummanni uummataaf hundumaa of wal deeggaruudhaan ofumaa wal gurmeessee qaqqabuun muree jiraata jechuudhaan osoo hin dhufin itti fufinsaan hanga ammaatti illee bakka qaawwi jiruuf uummanni keenya rakkatutti dursanii qaqqabuu iddoo hundumaatti immoollee kan isaan hanqate immoollee qaqqabsiisu irratti bal'inaan hojjechaa jiru waan ta'eef isa kanarra jirra. Amma
dansa foont foonii rifataa yookaan ammoo namattuu wal qarqaaraa jechuu jira waan guddaa dansaati obbo Garramu. Kanaafuu Oromiyaa keessaa nama miliyoona lamaatii fi 1800 qarqaarsee gataa jenna.
Idileedhaan isaan kana buqqaa tokkommoo gara miliyoonaatti kan siitan akkuma waggaa darbarraa kaasee kan buqqaanii jiran garuummoo guyyaa guyyaatti deebisuudhaaf uummannis mootummaanis waliin qindaa'ee akka deebi'aan hojjechaa jira. Kaana feetii amma Wallagga baafi Wallagga lixarraa wal lolanii dheengadda gara 1120 buqqaanii turan keessa hanga ammaatti Wallagga baha qofti gara 2008 qe'ee isaanii duriitti akka deebi'an ta'ee jira jechuudha. Guyyuma guyyaatti akka deebi'an ta'a. Kanaaf lakkoofsi amma anisiif kaasu kun idileedhaan warra gargaaramuu irra jiraatuuf hin qorannoodhaan adda ba'eedha. Kan buqqaatu ta'a garuu guyyaa guyyaatti akka deebi'aa jiru waan ta'eef bakka deebi'anitti agargaarri iyyuu malee ammaaf qorannootiin kan adda ba'e kan naannoo keenyatti miliyoona 2,800 jechuudha.
Fakkeenyaaf gara Gujii fi Geediyoo keessa, gara Booranaa keessa, gara Baalee yookaan ammoo gara Dhibii Gillee keessa yoo walitti ilaallu namni durii babaqate maan keessa jira? Fakkeenyaaf keenya keessa Mooyyaalee warri baqatu kaan kaambii Dambalaa Faccanaa keessa deebi'utti jira. Warri deebi'u kunin on isaa yoo itti deebi'e agi tokko on duwwaa galuu jira, mana duwwaa galuu jira. Biiroolee teessan ta'a godini jirtuun wal qabdu fakkeen tokko kaafneeti yoo dubbanne warri deebi'u jiru warri onufiif deebi'u jiru kun lafitti deebi'u qaba fakkeen Mooyyaalee sun fudhanne.
Gaaffii gaariidha soora. Akkuma beektu amma hoggansi Sadaabalaa aan inni ittiin hogganamu mana mareetiin manni maree godinarra jiru bulchaa godinaatiin kan hogganamu aanarra immoo bulchaa aanaatiin jechuudha. Kun hirmaannaa uummataa dabalateet akkasitti kan deemaa jiru. Wanti gaariin amma abdii namaa kennuuf hojii guddaan hojjetamaa jiru mootummaan kutannoo addaatiin uummanni buqqa'ee borkii jiru kun dafee keessatti akka deebi'u fakkeenyaaf amma Boorana yoo ilaalte bal'inaan ijaarame bakka isaatti akka deebi'u hojjetamaa jira jechuudha. Boorana qofaa miti godinaalee jahan keessa rakkoon durumaan jirus iddoo hundumaa irratti gama tokkoon hirmaannaa uummataatiin gama biraatiin immoo tola ooltonni bifa adda addaatiin fakkeenyaaf Harar Emireet fa'a Boorana irratti Baalee irratti Guujii irratti mana namni deebi'ee qubachuun irra jiraatuun bakka duriitti deebi'u hojii isaa jalqabanii jiru jechuudha. Sanaa olis uummanni walitti ba'ee baay'inni immoo dabalataan ergame akkasitti qindoominaan namni akka deebi'u taasisa jechuudha. Innaa deebi'u mana ulaatti deebi'ee dhugaadha. Akkuma tikaaste garuu lafa deeman hundumaa irratti nyaanni akkasaan hin qabne rakkoo nyaataan akkasaan hin mudanne buufata jiru irratti qe'ee jiru irratti akka qaqqabu nullee faana deemni jechuu kodi ji'a ji'aan gaaffii kanannaa federaala gaafannee federaala akka qaqqabu goonu lafa isaan jiranittidha bakka isaan galanittidha amma isaan of danda'anitti nullee duukaa buuna jechuudha. Dhamaa almost Booranaa fi Guujii yoo ilaalte fooyyee akka qabutti akka qorannoon argisiisutti amma ammaatti jireenya isaa duraanitti hanga deebiitti nuti humna danda'ame hundaan duukaa buunee lafa jiranitti qallamni yookaan immoo nyaanni akka isaan qaqqabu irratti hojjechaa jirra jechuudha.
Arab Emireetiin eessatti mana ijaaruu jiran fakkeenyaaf Booraan yoo maqaa dhoofnu, Guujii yoo maqaa dhoofnu, Wallaggaallee fakkeenyaaf yoo maqaa dhoofnu fulaa Arab Emireetiin faan mana itti ijaaruu jiran warra buqqa'ee deebi'eef baqatee deebi'eef fulaa mana itti ijaaruu jiran mirkanaan wanni maqaa dhoofnees.
Amma Arab Emireetii almost godinaalee sadan Baalee, Guujii fi Boorana irratti ijaaruu kan inni waadaa galee walii galtee mallattaa'ee ammatti deemaa jiru jechuudha. Kaffaltii duraallee 130 godinaalee kanaaf dabarsaa jira. Isaan immoo innaa kana jalaa hojjetan ammas dabalataan sana ilaalee immoo akkasitti gadhiisaa deema jechuudha. Kanaaf Boorana irratti, Guujii irratti, Baalellee otoo nafiin isaan kanatti irratti hojjechuudhaaf akkasitti itti deemaa jira jechuudha. Hunda caalaa ammoo yoo ilaalte fakkeenyaaf Guujii irratti gara manneen 300 ol uummanni naannoo sanaa tola ooltota achi jirullee qindeessanii isaanillee ijaaranii itti gashaa jiru jechuudha. Baalee irrattis akkasuma aanaan godinni lafa jiru hundaa irratti humna qabuun uummata kana muka jalaa rakkoo keessaa baasuudhaaf sheet plastic sheet isan fayyada ho kan plastic sheet fayyada man ke sabasuda akasit to jitama jiran ta yi kun jal kabbi damma kana firon duma garen ne ke sadarka rajiran dotra kon jirmol akka de garudan akka dasani humna badatani treman sakana bal inan trema jirraje chuda kana amma kani walla galamani yero yora kuma de tu torbe laman darbe asi kanaaf amma falli duraa nageen akka mirkanaa'u saniin booda ammoo warri man isaanii nagaa ta'ee siinqee nagaa ta'ee dursanii akka deebi'an warri man isaanii jalaa miidhamni immoo dahoo yeroo fillee kenname iddoo sanatti waan hojjechuu qaban akka hojjetan bifa kanaan koreen qindaa'ee sadarkaa hundumaa irratti sochii bal'aa keessa jire jechuudha. Kanaaf nageenyi amansiisaan bu'aa dhufe kun uummata keenyaaf illee ammoo bu'aa guddaa argisiisaa jira. Isa kana bal'inaan itti deemneetu bara kana karaa qabsiisnee uummanni tasgabbaa'ee akka jiraatu jireenya isaa duriitti akka inni deebi'u irratti hojjenna.
Argaggee keessa namni naannoo Sumaaleetii baqateetiin dhufe amma gamitti kaampii ka'ee jira, kaampii baqaqee jira. Jireenyi warra maan fakkaata?
Egaa gosa lamadha. Daangaarra kan buqqaan gara 1700 olii daangaadhuma olii galaarra daangaarra hin jennu. Aanolee Baalee, Booranaaf Guujii gara aanaa 1028 kan ta'u keessaa jechuudha. Isaan kun saayitii sanarratti achitti dhuma jiranitti iddoo baqatan jiran sanatti gargaarsi battalaa lubbuu baraaruuf akka qaqqabu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Itiyoo Somaalee keessaa kan buqqaanii jiran immoo gara 240,000. Isaan kun gama tokkoon dhuma kaampii irratti kan qubatanii turan Amarreessaa, Dirreedhawaa, Mi'eessoo kana kan turan magaalota naannoo Oromiyaa 11 irratti tumsa adda addaatiin manneen ijaaramee fi gara 36,000 kan ta'an achi jiru jechaadha. Amma qubatanii achitti gargaaramaa jiru magaalota 11 sanarratti iddoo ijaaramee fi jechuudha. Kanneen biroo garuu yeroo falli yennaa sana garmalee humnaa ol waan ta'eef mootummaan falanni kaa'emaa inni naannoo duraan jiraachaa turanii iddoo maatiin isaanii jiru kan namoonni isaan beekanii achitti yoo deeman rakkoo addaa fi saaxilaman kallattii jedhuun godinaa aanaa hundumaa irratti godinaalee 20 aanaa hundumaa irratti akka isaan deeman yeroo turan achitti gargaaramaa jiru jechuudha. Achitti gargaaramuu qofaa miti iddoo argatee of danda'ee hojjete akka inni jiraatu gochaadha jirra. Ammaaf garuu lafa jiran hundaa irratti gargaaraa jirra jechuudha.
Tana komishineeraa Garramuu olii qaxannaan jechuu jira. Obbo Garramuu guddoo galateeffadha. Adootan jennu ag dandeenyutti hojjechuu jirraa jedha. Uummati ammoo warri lafaa ammoo maan jedha. Warraallee gaafanna achiin dubatti Obbo Garramuu deebina. Obbo Garramuu guddoo si galateeffadha. Nagaa keessa. Nagaan bulla. An soraa lafee.
Oduu xumuraaf gara jaallanneetti sin dabarse.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Niki Heelii dhuma waggaa kanaatti aangoo gadhiisuuf ka jiran ta'uu beeksaniiru. Pireezidaant Tiraamp immoo galateeffatanii jiran. Magaalaa Gaambeellaa keessatti aangoonni bulchiinsa naannoo aangoo haa gadhiisan jechuun seeraan ala hookkara kakaastan jedhamuudhaan yoo xiqqaate gosaanyoo namni afur hidhamuu jiraattonnii fi dhalattoonni naannoo sanaa kanneen biyya alaa keessa jiran dubbataniiru. Gosa Niweerirraas kan hidhaman jiru jedhu. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR sagantaa gargaarsa baqattootaa miliyoona hedduuf kennee ture kan akkaan barbaachisaa ta'e hanqisuusaa beeksisee jira. Kunis maallaqa gargaarsaaf gaafataa ture biliyoona 8.2 keessaa walakkaarra xiqqoo waan darbe qofan argadhe jedhee jira. Eessa buuteensaa kadhabame gaazexeessaan Saawudii Jamaal Kaashoogi wajjiin walqabatee aangawoonni Tarkii waajjira qoonsilaa Saawudii kan Istaanbul keessaa sakatta'uuf ka jiran ta'uu ministiriin dantaalaa Tarkii beekseera. Ministiriin kun ibsa baaseen Saawud Arabiyaan walta'iinsa agarsiisaa ka jirtu yoo ta'u garuu sakatta'iinsi kun yoom akka gaggeeffamu hin ibsamne oduun keenya kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsus irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.